Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan. Šejke.
Šejke.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Šejke. Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Danas je 5. oktobar i to je uglavnom sve što bih o tom datumu imala da kažem. Bio mi je drag, ali je prošao. Bože moj, ne možemo se na staru propalu ljubav vraćati do sudnjeg dana svake godine iznova na dan kada smo se sreli. Slavni datum danas beleži punoletstvo. Iako za ovih 18 godina nismo objasnili, zaključili, preboleli, naučili, razumeli šta se tog drevnog dana desilo, a šta nije i zašto, nećemo ni sada. Ako ga nismo savladali do sada, vreme je da ga batalimo. Nije datum kriv, nego to ceđenje suve drenovine. Šta je moglo biti, a šta se desilo? Ne bih htela da budem gruba, ni prema ljudima, ni prema datumu, ali malo je dojadio tugaljivi pat sećanja u koje su potopljeni. Ljudski je prebirati po uspomenama i propuštenim šansama, sve dok se to ciguljanje po tankim žicama ne surva u patetiku, što se naravno i desilo. Desilo se brzo i odavno. Počelo je nežnim prisjećanjima na to gde je ko bio tog dana i kako je doprineo revoluciji, sa finim ilustracijama istorije uživo. Pa svake godine opet isto, samo romantičnije, što se prošlost više udaljavala od pripovedača. Sve to začinjeno gutanjem suzavca, koje vremenom dobilo razmere prave Golgote. I tako su ušećereni detalji neostvarene revolucije počeli da zamaraju. Zašto? U čemu je problem sa nevinim preterivanjem u baratanju uspomenama? Problem je isti kao sa 68-aškim forsiranjem podvožnjaka. Hajde što je dosudno kad se ponovi 100 puta ni pojada, nego ne služi ničemu, u tome nevolja. Problem je u stalnom ponavljanju istog, u čemu nema nikakvog pravog kretanja. Sve dok učesnik stoji u mestu i raspreda o tome šta je bilo i šta je moglo biti. A niti je sasvim bilo onako kako kaže. Niti je moglo biti kako je on zamislio, jer da je moglo, bilo bi. Jedan od najpopularnijih mitova o 5. oktobru je onaj koji kaže da je ta ideja promene istorijski skončala i propala zato što su novi napravili pakt sa starima. I tako su reku, koja je tek počela da teče, kaže legenda, pretvorili u mrtvaju ili... Ako nisu napravili pakt sa starima, onda su ih tolerisali, a u svakom slučaju nisu ih sankcionisali za ogrešenja iz prošlosti. Zaključak je da su na taj način sebi i sistemu koje je trebalo da se rodi zakucali ekser u čelo, da se malo brutalnije izrazi. Objašnjenje je dobrim delom tačno i vrlo privlačno, ali ima neke zjapeće logičke manjkavosti na koje ću pokušati da ukažem. Prvo, da li je stvar krenula po zlu zato što su stari pokvarili novi sistem, ili zato što su novi nastavili da rade što i stari, ili su se prosto uklopili po fizičkom zakonu slaganja sila kao što biva u istoriji i nastavili da žive i vode biznis i politiku jedni pored drugih. Drugo pitanje, da li su novi stvarno bili novi, kao što im ime kaže? Personalno da, bili su novi ljudi koji nisu pripadali prethodnoj vlasti, ali ne pitam to. Pitam da li su i stvarno bili drugačiji. Da li su odgovarali predstavi koju su građani sledbenici 5. oktobra imali o njima? I da li je takvo očekivanje uopšte bilo realno? Zašto bi bili drugačiji? Zašto bi zbilja, po definiciji, bili drugačiji? Zato što su naši? Zato što su nam tako rekli? Zato što je među njima bilo nekoliko baš finih i dobrih ljudi? Zato što smo mi bolji od drugih, onih starih? Dobro, možda smo bolji. A šta ako nismo? Iako nismo ništa, nije ni to neoprostivo, niti je nepopravljivo, dokle god sami sebe ne obmanjujemo. Kao na primjer kada kažemo da je stvar propala zbog fatalne greške u određenom trenutku, da je sve moglo da se reši sa par ispravnih poteza, da je moglo po kratkom postupku, da smo se upropastili jer nismo imali, pazi sad, 6. oktobar. O ne. Šesti oktobar, moram vam reći, a vi sudite, smatram jednom od glupljih floskula u političkom životu, još od prvog dana kada se pojavila. Zato što označava prilično infantilno uverenje da se stvari mogu rešiti po principu fik i gotovo. Možda i mogu, ali to se onda ne zove demokratija. I šta je onda poenta cele ove priče? Za dobru državu nisu vam potrebni ljudi posebnog kova i specijalnih moći. Treba vam sistem kojim neće dati da se uzbahate. Nema 5. oktobra ni 6. koji će to da dosegnu jednim potezom u jednom danu. To je za mene, recimo, pouka 5. oktobra. A posle treba baš da vam je stalo do toga i da zapnete. I sada, dobrodošli u zemlju čuda.
Use your hips, use your lips, use your ass. Make them love you, then make them laugh. Take them down to the very gates of hell. You know that's where I live as well. The gates of hell. The gates of hell. You'll make them dream there's nothing else but you. You'll poison them, and them you'll screw. So for the lust for you they'll plead. You know each one for you will bleed. You'll make them wish that they were never born. You'll make them addicts, make them yawn. And after you have stripped them bare, what do you care? The gates of hell. Shunning knows what's best. The eager old men consume your flesh. Get you a husband, duck a medicine, name a girl. When at the clinic, she's still his mom. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell.
The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell.
A sada vesti iz zemlje čuda. Od svih poseta našeg predsjednika stranim državama, tri odredišta se ističu po auri i specifičnoj težini. Da mi ne zameri niko, sve posete su odlične i svi prijatelji su dragi, ali ove ipak nose nešto posebno. Tri cveta u našem Biedermajeru su Nemačka, Kina i Rusija. Lepi, a različiti i za njega, a i za nas. Kad ode u Nemačku, na predsjedniku se vidi golema odgovornost. U Kini, kako greje ukazana čast i bezmerna šansa za državu. Ali kad poseti Rusiju, sve to zajedno plus milina. Ove nedelje predsjednik Vučić se sreo sa predsjednikom Putinom. Možemo li se nadati da nam poseta bude uzvraćena? Da li je neko snimio?
Čini mi se da su i neke od vaše kamere to zabeležile. Unutra smo razgovarali prvo jedan na jedan, ili tete tet kako hoćete, zatim i širem sastavu o njegovoj poseti Srbije, onda je na kraju sam rekao Juriju Viktoroviću Ušakovu da pronađe termin za njegovu posetu u našoj zemlji i onda je to čak i ovde ponovio, rekao do veoma skorog viđenja u Srbiji.
Predsjednička aktivnost je impresivna i vidljiva već po sebi i ne sprovodi se zato da bi neko rekao hvala i da bi se o tome pričalo dan i noć, ali opet lepo kada neko to primeti. Kad sam primeti, kad pokaže da vidi posvećenost, da uvažava trud. Premijerka Ana Brnabić.
Ne postoji mnogo svetskih lidera, a Aleksandar Vučić je dokazao da je svakako, što je fantastično za Srbiju, jedan od ozbiljnih svetskih lidera. Koliko znate svetskih lidera da su u roku od, ja mislim, sada dve nedelje video sa predsjednikom Kine i sa predsjednikom Rusije? Pored toga imamo stalne sastanke sa svim najvišim liderima zemalja Evropske unije i sa samom Evropskom komisijom. To je odlično za Srbiju.
Svi koji nas sretnu za nas imaju lepe reči, sada i poslovično strogi MMF. Ima i zašto, a ministar financija je tu da sa nama podeli radost zbog dobrih ocena. Imaće i on koga da pohvali na kraju izlaganja.
Prvi zaključak ove misije, ono o čemu je gospodin Rouf pričao, je finansijska stabilnost i rezultati koje smo ostvarili u 2018. godini. Nesporno je da sa 4,9% rasta BDP-a naša privreda je jedna od najbrže rastućih u Evropi. Po pitanju fiskalnog rezultata, treću godinu za redom pravimo suficit. Ovo je ogromna razlika Srbija danas i Srbija pre samo par godina i ovo je posljedica hrabrih, ali teških mera koje Vlada Republike Srbije preuzela još 2014. godine kada je kao premijer vodio predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
To što se redovno viđamo sa svima, naročito sa visokim personama iz Evropske unije, mnogo znači. Od životne važnosti nam je, reklo bi se, na osnovu iskaza Rasima Ljajića, koga ćete uskoro čuti. Ispada tako reći da mi ni ulicu ne bismo umeli da pređemo sami, bez patrona. Ne znam, kada vam visoki državni službenik kaže da neko mora da vas vodi za ruku, malo mi je neprimereno. Za moj ukus, preterano od čoveka od stila, koji traje duže od Chanel kostima.
Ja naprosto mislim da bez jake Evropske unije mi nemamo kao region demokratske kapacitete da ove reforme i u modernizaciju koje svi govorimo vedemo do kraja. Dok je ta Evropa bila jaka, mi smo se kretali u tom pravcu, sada kada je Evropa zabavljena sobom, mi naprosto vidimo da tapkamo u mestu, da vrlo često šlajfujemo i da na kraju krajeva ne možemo da iznesemo ono što se od nas traži.
Eto, ministar veli da sami ne možemo da iznesemo ono što se od nas traži, a predsjednik juče da se i ne zna šta se traži. Da ste me dan ranije pitali, ja bih se zaklela da znam šta oni hoće, ali izgleda predsjednik zna bolje. juče se sastao sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta, koji je kazao da smo na dobrom putu. Jesmo, ali možemo se malo i požaliti.
Što se međunarodnih faktora tiče, rekao sam gospodinu McAllisteru da ja pojma nemam šta oni hoće od Srbije, da ništa ne razumem šta je to što se očekuje, pošto im je valjda jasno da Srbija ovako, kako bi oni voleli, neće da prizna nezavisnost Kosova i mogu da uzmu tri motke da me mlate po glavi, ja to nikad neću da prihvatim. Ali sasvim svejedno, mi smo spremni da razgovore nastavimo.
Kako stvari stoje, izgleda da mi nećemo moći da iznesemo ni predsjedničku ideju o razgraničenju. Upitan da li je prilikom posete Moskvi predsjednika Putina upoznao sa planom o razgraničenju, Vučić je rekao da nema šta da se priča o planu koji su odbacile i zemlje Evropske unije i Albanci i Srbi. Da li je time stavljena tačka na dojuče ideju broj 1 o razgraničenju? Na to pitanje odgovara ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodine.
Mislim da nije, zato što ne vidim drugi predlog koji je u opticaju. Predsednik Vučić ima veliku dozu rezigniranosti ili ljutnje, zato što svih ovih godina su stalno govorili da treba da se dođe do nekog dogovora. I sada kada je neko izneo neki predlog, odjednom je usledila jedna salva osuda koja je za mene licemerna. Nećete to, kao što je rekao Vučić, u redu ta ideja, evo ne moramo o tome da pričamo. A o čemu ćemo pričati?
Pa naći će se već nešto. Ivica Dačić je dugovečan i vešt političar skoro kao Rasim Ljajić, ali to mora da se neguje i trenira. Vešti su i drugi manje ili više. Jednima nedostaje feeling, finesa, drugima iskustvo, ali bitan je trud. I sad zamislite da ste vi taj neki političar, pa vas novinar presretne pitanjem kako to da je prosečna plata tolika i tolika, a narod viče ma otkud? Kako na to da mu odgovorite? Kako? Nikako, samo uzmete da vozite slalom, šta ćete drugo. Dragana Sotirovski, načelnica Nišavskog okruga, u emisiji između redova televizije Bela Mi. Vozi kao po kanjonu Morače.
Statistika je neumoljiva. Ja verujem statistici, istovremeno verujem i građanima, jer ja živim u ovom Nišu i također živim od isključivo primanja. Prema tome znam da se teško živi, ali verujte, znači, kako je svima, tako i svima nama, je li tako? Ništa mi bolje ne živimo ili gore od ostatka Srbije. Recimo, podatak da je u Loznici, u odnosu na broj stanovnika, najveća nezaposlenost, znači, uvek ne kažem da ima od gore gor, ima, naravno, ali treba težiti ka boljem.
Sve je dakle kako pravila političkog žongliranja nalažu, nema greške. Ali kada se greška ipak desi, onda političar ozbiljan i moderan izađe pa se izvini. To je učinio gradonačelnik Čačka Milun Todorović povodom lapsusa, odnosno izjave koje je dao prilikom osnivanja start-up centra u tom gradu. Šta je tada tačno rekao?
Veoma sam srećan, najviše zbog toga što je ovo veliki korak za odliv mozgova iz Čačka za početak u Beograda, naravno kasnije i diljem Evrope i sveta.
To je čačanski gradonačelnik rekao, a šta je hteo da kaže, ne bih umela da vam kažem. I dodaću da će kreativno izražavanje i metafore upropastiti srpske političare, pazite šta sam rekla. Sledi izvinjenje, glas zapadne Srbije.
Tog dana je bilo mnogo aktivnosti i kao i uvek posla i da uvek dolazi do greške. Dakle, moj lapsus, izvinjam se svima onima, posebno mladima, ako su se našli povređeni i uvređeni, taj novac je već na računu grada Čačka, 47 miliona dinara, pre svega okrenut prema mladim kompanijama, mladim inženjerima, visoko obrazovanim mladim ljudima koji će naći mesto u Domu kulture na 620 metara kvadratnih.
A na 5000 metara kvadratnih na sajmu ne možete ni da sanjate šta će da bude. Radimo, gradimo, evo još jedne velike investicije. Ne, nije tržni centar, nije fabrika, nije gondola, nego će biti zabavni park najveći na Balkanu. Cinici kažu mi to već imamo. Nije, još jedna blagovest koja stiže od Rasima Ljajića.
Beograd kao city break destinacija treba da bude dalje unapređivana i jedan od elemenata koji nedostaje to je izgradnje jednog velikog zabavnog parka. Na svu sreću tu imamo kineskog investitora koji je zakupio 5000 kvadratnih metara hala na Beogradskom sajmu. Mi očekujemo za 2 mjeseca da će početi sa radom taj zabavni park. Mislim da je investicija nekih 3 miliona evra i da će to biti najveći zabavni park te vrste na Balkanu i sasvim sigurno dodatno učiniti ponudu Beograda raznovrsnijom.
Možda će da ispadne malo nezgodno što ćemo zabavnim parkom da se naslonimo na sledeću vest, ali praštajte. Skupština Srbije je 2 dana uz jedan prekid utvrđivala dnevni red 1. sednice redovnog jesenjeg zasedanja. Na dnevnom redu su bile izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine i više međudržavnih sporazuma. Jedan od njih, sporazum o zaštiti populacije slepih miševa po imenu Eurobats. I to je deo neke agende, ne znam šta vam nije jasno. Diskusija ministra Gorana Trivana.
Ovde na našem području imamo 52 čak vrste slepih miševa, koje su izuzetno važne za našu ravnotežu u prirodi. Ideja je da se kroz monitoring odrede i mere koje će u Srbiji biti primenjene kada bude utvrđeno šta zapravo i treba da radimo. Inače je utvrđeno prisustvo 29 vrsta slepih miševa, imamo i 4 za koje nije potpuno pouzdano da su tu i od ovih svih vrsta 29 vrsta slepih miševa čak je na listi strogo zaštićenih vrsta. Moram da kažem da je ovo jedini sisar koji zapravo aktivno leti. Dakle, konstatujem da su nam slepi miševi značajno ugroženi i da imamo šta da čuvamo.
Imamo jašta, mada će nama za ovoliki spektar slepih miševa trebati jedno 3 života da ih sve namirimo. Slepih miševa, sam rekla. A političari, oni trče na sve strane, ne bili sačuvali i potpomogli sve što mogu. I decu. RTV Vranje javlja da je Nenad Antić, zamenik gradonačelnika, obišao tamošnji vrtić, doneo slatke pakete, a sa decom iz najstarije grupe održao sastanak. U redu šala, u redu pažnja. Nego pitam ja, šta ima političari da se sastaju sa decom? Iako dete, kao što ćete čuti, izgovori, zameni gradonačelnika, je li to vama u redu? Je li u redu da se detetu te reči ubrizgaju u rečnik? Meni nije.
Danas je kod nas bio zameni gradonačelnika i mi smo tražili poklone. Tražili smo globus, tableti, tacuke i igračke.
Idemo dalje.
Lego kocke.
Lego kocke.
Lego.
Želim
mikrofon. Druženje sa ovom decom je kao melem na ranu i zaista sam uživao ovih sat i pol. Delili smo poklone deci i imali smo malo ozbiljnije razgovore. Deca su imali određene želje za svoj vrtić. Ja sam sve to uredno zapisao pa ćemo vidjeti u nekom narednom periodu da deo toga i ispunio. Naravno, u skladu sa našom finansijskom situacijom.
Pa super nam je finansijska situacija. Za Lego mora da bude, a za Globus o tome neću ni da razmišljam. Ne sme da nema. Gospodin Vesić, evo na primjer, naš zamenik gradonačelnika, sigurno ima Globus. I na njemu bi mogao da nam pokaže gde je sve hodočastio po svetu on i prethodni gradonačelnik Siniša Mali, da bi video već napravljene metroje, pa da nama napravi sličan ili još lepši. Sećam se da su išli da gledaju metro u Sofiji, pre toga u Teheranu, gde su, sećate se, gospodinu Malom čak dali da malo vozi metro. Sada je gospodin Vesić zajedno sa gostom Folićem otišao u Prag i tamo je pregledao metro i to nam je završeno. Biće.
Praški metro je veoma sličan onome što mi želimo da napravimo u Beogradu. Mislim da je veoma važno da kod donošenja strateških odluka u vezi sa Beogradskim metrom budemo upoznati sa iskustvima svih gradova koji su slični Beogradu, kako bismo prilikom projektovanja našeg metroa izbjegli probleme koje su oni imali i naprosto izabrali najbolju moguću opciju za građane.
Isto je JKP Tržnica u Nišu tražila najbolju opciju za građane, to je svoje mušterije, i napravila pijačni sajt, da ga tako nazovem. Zamišljeno je da tu narod gleda cene i poredi ih između različitih pijaca, zakupci ponudu tezgi i sve što ih zanima. To je super, samo što meni ne ide uz pijacu. Jer čovek baš hoće da ide na pijacu, da cunja, miriše, pipka, osmatra i poredi robu i cene normalno. Za sve druge kupovine, sajtovima kapa dole. Za pijacu ne treba mi, tako ja razmišljam. A kako razmišljaju Nišlije kojima je TV Zona Plus postavila takvo pitanje?
Ko zna na internet da radi, sigurno će da ode. Ja sam stara za to.
Što da ne? Da se naučim, šta mi nije jasno.
Bolje, normalno. Pozna se, dođeš i uzmiš i odlaziš. To je tačno. Inače ovako ne koristimo.
A što meni dajete toliko zadatak da idem na sajt pa da uvrćem, pa stavljam naočare, pa da vidim šta piše na papir, sva šta piše, a ovo druga cena. Znači, ne veruj nikom, nego dođi, uveri se na licu mesta, pa to Bog što ti da.
Normalno. A gospodinu Miloradu Grčiću Bog je dao da bude generalni direktor Elektroprivrede Srbije, pa još da na tom mestu proslavi firmin 125. rođendan. Tim povodom, prolazeći kroz istoriju EPS-a, kroz srećne i teške dane, gospodin Grčić je skrenuo pažnju na jedan upečatljiv trenutak. Kaže, vlada Srbije, na čelu sa Vučićem, na kopovima u Kolubari održala je sednicu koju će pamtiti svaki rudar. I njegov govor na održan rođendan u firme će pamtiti svako koga je čuo. Meni se već urezao.
Tada je bilo jasno da energija, koja je u stvari sinergija, jeste garant za budućnost ne samo EPS-a, već i cele Srbije. Odbor koji je zasedao i doneo odluku da ovu veoma važnu, vrlo važnu, najveću i najvažniju nagradu u okviru EPS-a, povelju, dodeli predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, između ostalog je istakao i sledeći moment. Jedini put u istoriji Srbije, u rudarskom basenu Kolubara, na kopovima, ne u nekoj sali, ne u nekoj kancelariji, na kopovima sa rudarima, održana je, uživo je održana vlada Republike Srbije. Svi ministri su bili, kompletna vlada je bila, i to je nešto što će svaki rudar u rudarskom basenu Kolubara pamtiti dok je živ.
Ja ću gospodina Grčića pamtiti, dok sam živa bile su ovo vesti i zemlje čuda.
Eko. 50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskotopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu u spavanke. Hodi Jovan, kolevku da se siti na spavu. Hodi Jovan, kolevku da se siti na spavu. Prodaj. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena pečenica, kilogram 499,99. UHT mleko, Zbregov, 2 litre, 139,99.
Gomeks, od nas znate šta kupujete.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Penzioneri,
čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Reč nedelje, referendum. Čak iz daleka, s one strane južnih granica, otvorio je neka važna pitanja. Važna i za nas. Šta je u slučaju neuspelog makedonskog referenduma deja vu i šta bi moglo biti poučno? Izjašnjavanjem i ignorisanjem referenduma, građani Makedonije su nešto rekli. Šta? Nema kojih nije sa najviših evropskih pozicija pozivao i ubeđivao da se izjasne. Dolazili u Skoplje, obećavali, šetali nasmejani starom čaršijom, svi, od Federike Mogherini do Tereze May. I na to se odazvalo nešto više od trećine građana, tačnije oko 37%. Šta takva izlaznost govori o učinku vlasti, o politici Brisela i velikih sila, o građanima i o slobodi? Može se i o tome govoriti, ako nije previše retro i deplasirano. Ima tu još finih tema za razmišljanje. Kako se kontinuirani pritisak na građane, s polja i iznutra, izvrne u svoju suprotnost? Čime rezultira birokratska inercija i oholost Evrope u odnosu prema siromašnim evropskim rođacima? Kako se rađaju rezignacija, apatija, a onda svestan i nesvestan otpor umornih ljudi na dalekom obodu Evropske unije? Za početak, ljudi iz različitih gradova Makedonije govore o tome hoće li izaći na glasanje ili ne, anketa televizije 24 na dan referenduma.
Ne, nemam namera da glasam.
Očekujem da bude podobro, se nadevam. Sve koji žive, evo neko nadeš.
Sve treke da nije Makedonija.
Ja zvodom Švedska specijalno za da glasam.
Neki ime da glasam, ne? To je to.
Što očekujete posle referenduma?
Ništa.
Sve pozitivno za Makedonija, za Makedoncite.
Ne. Nema za što da se glasa.
Čuli ste, posljednji građanin u anketi kaže nema za što da se glasa. To bi se moglo staviti na dušu i samom referendumskom pitanju. Građani Makedonije su pozvani da se izjasne o promjeni imena svoje države, konsultativno i neobavezujuće, ali svejedno, to je trebalo da bude predmet izjašnjavanja. Pitanje je međutim glasilo: da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO prihvatanjem sporazuma Republike Makedonije i Grčke? Formulisano tako da se podupre željeni odgovor, takozvano pitanje s navođenjem. Svi znamo da se to inače radi, sećamo se takvih pitanja iz doba Miloševićevih referenduma. Problem je kada se pretera, problem je kada se preterivanjem izazove kontraefekat. Jedan građanin iz ankete TV24.
Nisam glasao i neću da glasam, zato što tu postoje dva pitanja. Jedno se odnosi na Evropsku uniju i NATO, a drugo na dogovor sa Grcima. O Evropskoj uniji i NATO-u bih želeo da glasam, o dogovoru ne bih, a na ta dva pitanja ne može da se da jedan odgovor.
Odgovor na dvete prašine.
Nadobudnost kojom je Evropska unija podupirala priču oko makedonskog referenduma najbolje ilustruje jedan bizarni nastup Donalda Tuska aprila 2018. Tih dana predsjednik Evropskog saveta je u Skoplje doneo preporuku Evropske komisije za otvaranje pristupnih pregovora. Rekao da je to najbolji dokaz da su napori građana i premijera Zaeva lično impresionirali mnogi u Evropi. Zatim se domaćinima obratio na makedonskom. E, ako vi pamtite ono emotivno obraćanje Vučiću i još verujete, kao što sam ja verovala, da Tusk voli samo nas, čuvajte srce, sada će se slomiti. I nema prevoda da bismo patili još više.
Ovde, v Skopje, čustvovam promena v politički od mentalitet. Čustvovam vistinska politička volja za predvižovanje na euroatlantskata integracija na vašata zemlja. Može da ve uveram deka EU kje vi pomogne vo vašite napori za realizacija na reformite. Na vistina se nadevam deka istoto kje go postignete i so Grcija. Ja imate moja ta bezuslovna podrška jaz verujem v vas.
Ako je najkoloritniji briselski birokrata na čistom makedonskom rekao jas verujem vo vas, zašto su Makedonci ostali srca kamenog? Naš predsjednik smatra zato što se preteralo s pritiscima. I ja isto od reči do reči.
Ne može se ništa nametati s polja. Ljudi su zreli, ljudi su ozbiljni, ljudi su odgovorni. U Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, u svakoj drugoj zemlji. Evropa tu mora se postaviti na uporedivo odgovorniji.
Šta se u stvari desilo tog dana? Tri su otprilike odgovora u opticaju. Nije uspeo referendum, uspeo na neki način i šta god, ali nije bitno ako znate šta vam valja činiti. Treći pečatira Brisel. Neposredno po zatvaranju birališta Johannes Hahn se oglasio na Twitteru rečima sa značajnim brojem glasova za. Postoji široka podrška za prespanski sporazum i evroatlantski put te države. Sada očekujemo od svih političkih lidera da poštuju ovu odluku i da idu napred sa najvišim stepenom odgovornosti i jedinstva u svim partijama u interesu države, završen citat. Imala bih samo jedno potpitanje. Koju odluku, ako referendum formalno pravno nije uspelo, bez obzira na to što izjašnjavanje građana ne obavezuje parlament? Eto, i Brisel nam govori da se ne moramo držati prava kao pijan plota. Prvi ministar spoljnih poslova nezavisne Makedonije Denko Maleski referendumu ipak upisuje pozitivno brojanje. Iz razgovora koje je za Radio Beograd vodila Jelena Vidić dan posle glasanja. Da li je Makedonija pobedila ili izgubila?
Iako brojke pokazuju možda nešto drugo, mislim da je Makedonija juče pobedila. Desilo se da 600.000 građana izađu na referendum i da se izjasne u prilog jednog vrlo, vrlo nepopularnog dogovora koji traži od nas da promenimo ime, da napravimo reviziju istorije. Sve su to emotivne teme vezane za nacionalna osjećanja ljudi koje... Ja sam se bojao da nećemo moći da prevaziđemo i ovaj put. Ali desilo se po meni veliko čudo. To je jedna zrelost 600.000 građana Makedonije.
Ako je tih 600.000 ljudi koji su izašli na referendum i većinski rekli da, pokazalo zrelost, šta su pokazali oni drugi koji se nisu pojavili na biralištima? Tek oni predstavljaju većinu. Mitko Arnaudov, urednik spoljne politike u listu Srpska ekonomija i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, iz emisije Pravi ugao RTV Vojvodine. Zašto nisu izašli?
Pa zato što smatraju Makedonci da se radi o identitetskom pitanju. Zoran Zaev i aktualna vlada u Republici Makedoniji nije uspjela da ubede makedonske birače, glasače i građane da se radi o pitanju koje će promeniti samo ustavno ime, da se pruža zaštita makedonskom identitetu i makedonskom jaziku, već postoji u širokoj javnosti, makedonskoj javnosti, bojazan da će promjena ustavnog imena Republike Makedonije voditi po nekom logičkom sledu do promjena nacionalnog identiteta i jezika, što bi napravio jednu granicu sa prethodnom tradicijom koja je do sada vođena.
Postoji dopunsko objašnjenje koje se inače često koristi u savremenoj političkoj praksi, da građanima nije bilo dovoljno dobro objašnjeno to i to. U ovom slučaju da im vlasti nisu lepo i ubedljivo predočile da im nacionalni identitet neće biti ugrožen ako glasaju za. Tako misli Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Javnost u Makedoniji možda nije imala ni dovoljno informacije, ali sporazum je potpisan 17. juna, 30. septembra se već održava referendum, bilo je leto i svašta se dešavalo. U nekom smislu da nije možda dovoljno dobro pripremljena čitava kampanja i objašnjeno ljudima da je zapravo dubinsko zadiranje u identitet nije u ovom slučaju.
Zašto Zadržimo se samo još minut na toj univerzalnoj mantri da građanima treba objasniti. Ne samo ovo, nego bilo šta, to je najpopularnija poštapalica većine političara. Nije li to i vama malo kontradiktorno, da ne pričam koliko iritantno? S jedne strane, građanin kao slobodan da misli i odlučuje, s druge strane, svakih 5 minuta neko viši po starešinstvu ima potrebu da mu nešto objasni. Ovo je bila mala digresija, a nije da nema veze sa temom. Oko makedonskog referenduma izjasnio se i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Nije bio zadovoljan rezultatom i on smatra da je to moralo bolje da se pripremi i da se objasni narodu da kako.
Nažalost, rezultati referenduma u Makedoniji najbolje ilustruju stanje o kojem govorim. Decenijska zapuštenost ovog problema nije se mogla nadoknaditi intenzivnijom podrškom sa zapadnih adresa u toku nekoliko poslednjih mjeseci. Također, prerano i nedovoljno pripremljeno se ušlo u raspisivanje referenduma. Možda je domaćoj javnosti poslije toliko godina trebalo ostaviti još vremena da se shvati i razumije značaj tako važne odluke za budućnost zemlje. Ipak ne treba gubiti nadu da se propušteno može nadoknaditi 2/3 većinom u parlamentu ili da se pokuša do tog nivoa doći kroz nove izbore. Nadam se da će se u Briselu i na drugim relevantnim adresama rezultat makedonskog referenduma shvatiti kao alarm za uzbunu.
Pa nisam sigurna da je Brisel baš tako dramatično doživeo ovu epizodu na šta navodi gospodin Đukanović. Kod birokratije nema panike, sve se rešava pravim jezičkim formulacijama. Dan posle referenduma, na pitanje novinara da li je Evropska komisija smatra da je referendum u Makedoniji uspeo ili ne, portparol komisije Margaritas Šinas uzvratio je da je referendum dao rezultat. Bingo. Naravno da nije odgovorio na pitanje. Samo je izabrao odgovor koji mu odgovara. To vam je zakon birokratije. Ako se spotakneš u oblasti prava, dohvatiš tako u jeziku. I čestitaj, kao da je sve prošlo po PS-u i vladavini prava. Denko Maleski za Radio Beograd u ponedeljak.
Jutro su počele da dolaze čestitke, Han se javio sinoć, danas se javio američki State Department, tako da međunarodna podrška je obezbeđena. Vidjet će se šta će se desiti u parlamentu. U roku od 10 dana treba da se kreira ta dvotretinska većina, ako ne, onda se ide na brze parlamentarne izbore. Ja mislim da sada ne bi trebalo da gubimo vreme sa izborima. Mislim, izbori su jedna nova destabilizacija zemlje, a neizvesni su rezultati, to će nas dalje polarizirati. Ako se uspe sa parlamentarnom dvotretinskom većinom da se ovo progura, onda će to biti bolje, čini mi se, za zemlju.
Čarobna reč je progurati. Poznato je da Brisel voli tu reč, samo što je pronalazi lepša imena pod uslovom da ima vremena za finese. Ako ne, i ona je dobra. Ili kao što je poznato iz prakse, ako se do postavljenog cilja ne može redovnim putem, sasvim je prihvatljiva i prečica. Pod uslovom da je verifikovana, gde? U Briselu. I predsjednik Vučić ima izvesne rezerve u odnosu na takvu politiku.
Nije moje da se mešam u unutrašnje stvari jedne suverene zemlje. Jedino što mogu da kažem to je da sam očekivao drugačiju reakciju Evropske unije i NATO-a. Plašim se i čini mi se da neki ljudi iz sveta nas balkanske narode neretko podcenjuju i misle da sve može. Pa prvo ćemo da vidimo ako može s narodom, pa sve dobro, ako narod neće onda da vršimo pritisak na poslanike, pa ako ne može tako nije ni važno. Može i mora kako mi kažemo. Prosto zamolio bih ljude u Evropi i svetu da pokažu poštovanje prema nama malim narodima i da pokažu da razumeju šta je to što se dešava.
Evo, taman se složimo oko nekih ključnih stvari, a predsjednik opet nešto zabrlja. Prvo, ne možemo nikoga da molimo da nam pokaže poštovanje ili ukaže. Drugo, kako da nam ukaže poštovanje ako nas prvi među nama neprekidno naziva malim narodom? Ne govorimo o geografiji, demografiji i moći, nego o kolektivnom osjećaju i doživljaju sebe. Istoričar profesor Dalibor Jovanovski smatra da je Zaev doživao debakl pred svojim građanima i pred svetom. Želja građana da idu u Evropsku uniju i NATO, kaže, nikada nije bila upitna, ali je uloga Zapada u pripremi referenduma i uopšte izazvala kontraefekat. Evo, ja sam napravila letimičan pregled visokih gostiju koji su nagrnuli u Skoplje, ne bi li ga naveli na pravu odluku. Osamnaestog aprila dolazi Johannes Hahn sa pozitivnim izveštajem Evropske komisije i nagoveštajem divne budućnosti. 17. maja premijerka Velike Britanije Tereza May uz poruku važno je da se udružimo protiv Rusije. 8. septembra nemačka kancelarka Angela Merkel i to je bila, zamislite, njena prva zvanična poseta Makedoniji. 13. septembra Federica Mogherini prošetala se starom čaršijom u centru Skoplja gde je neočekivano od jednog zlatara dobila filigranski broš u obliku leptira i odmah ga okačila na svoj beli komplet. 22. septembra video porukom im se obratio francuski predsjednik Macron, rekavši: postanite Severna Makedonija u skladu sa sporazumom. Ja sam odlučno za i čvrsto verujem da je ovaj sporazum dobar. Makedonija se, kaže profesor Jovanovski, više puta u bližoj istoriji opekla sa evropskom podrškom. Otud nepoverenje danas. Iz intervjua koje profesor Jovanovski dao Radio Beogradu 1.
Nekoliko puta u prošlosti Makedonci su dobijali Brdo i doline. 91. da će nas priznati, to se nije desilo, Hrvatska je umjesto nas. 99. kada je bivša Savezna Republika Jugoslavija bila bombardovana, u Skopju još samo Bog nije sletio. Bio je i predsjednik Clinton i Blair, premijer tadašnji Georgijevski je bio pozvan kod Šredara u Berlinu i svi smo onda očekivali da ćemo nešto dobiti, a dobili smo 2001. godine mini građanski rat. Onda 2004. kada je bio onaj referendum o teritorijalnoj podeli Makedonije, opet su puno sa zapada dolazili, obećavali brda i doline, čak i američki predsjednik Bush priznao Republiku Makedonije pod ustavno ime i onda je došao šok u Bukureštu 2008. E sada kada sve ovo povežete, shvatate zašto građani Republike Makedonije nisu izašli na 50+1%.
Pre nego što nastavimo, samo da objasnim manje poznate detalje koji su ovde pomenuti. Dan posle reizbora Džordža Busha za predsjednika 2004. Sjedinjene Američke Države su priznale Makedoniji njeno ustavno ime Republika Makedonija. A onaj šok koji je pomenut na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. Makedonija nije dobila poziv da se pridruži alijansi, iako su očekivanja bila suprotna. I 10 godina kasnije, kakav je epilog?
Da je, kako da kažem, đavo došao po svoje, jednostavno više ne vjerujemo obećanjima sa zapada. O Rusima da ne kažem, tradicionalno njima Makedonci ne vjeruju, možda smo jedini pravoslavni narod u regionu. Mislim da je velika podrška zapadnih političara uticala na narod da ne izađe. A osobito video obraćanje francuskog predsjednika Macrona, koji je jednostavno rekao: dragi građani, vi menjate ime vaše zemlje. Nijednom nije spomenuo, ako se to dogodi, vi ćete postati članica NATO-a, počet ćete pregovore sa Europskom unijom i tako dalje. Jednostavno mislim da je svima došlo preko glave da smo uvek pripremljeni za sve i na kraju da ne dobijemo pa makar i mali deo kolačića.
I evo, stiže kolačić. Kolačić je serviran urgentno ove nedelje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je: svi smo u nedelju pažljivo pratili konsultativni referendum u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. I zatim najavio: Skoplju, stolica za stolom, NATO već početkom 2019. Ima li kakvih uslova? Pa šta ste mislili da nema?
I welcome the yes vote in the referendum. Pozdravljam odgovor da, koji je dat na referendumu. Na Skoplju je da odluči o narednim koracima. NATO je spreman da prihvati tu zemlju kao svoju 30. članicu, ali jedini uslov je da ona primeni sporazum o imenu. Nema drugog puta do članstva u NATO-u. Razgovori o pristupanju su već počeli i očekujem da ćemo ih zaključiti do januara naredne godine.
Da li je ovo priča sa srećnim krajem? Ne znam, vi recite. Bile su ovo slike iz zemlje čuda i okruženja, a iz zemlje čuda vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
In disguises, no one knows. Half the face lies the slain. Then the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench. Neath the black, the sky upstairs. Call my name, throw a cream in love. Hear you scream again. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired frown. Times are gone, all us bound. Sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep. In my youth, I pray to keep. Heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Won't you come? Black hole sun, black hole sun. Won't you come? Black hole sun, black hole sun. My head, drown my fear till we are.